Šogad ģeniālais aranžētājs un izcilais trompetists, lieliskais komponists Gunārs Rozenbergs svinētu 70. Dzimšanas dienu. Un šodien Latvijas Radio 3 klasika un sadarbībā ar Kuldīgas kultūras centru aicina uz kādu šim notikumam veltītu koncertu. Šajā brīdī esam sazinājušies ar Miracle Jazz Orkestra māksliniecisko vadītāju Lauri Amantovu. Labrīt!
Labrīt!
Nu, pastāstiet vairāk, kas tad ir šis par koncertu, uz kuru šodien tiek aicināti klausītāji.
Koncerts noteikti būs pirmam kārtam ļoti īpaši ar to, ka mēs spēlēsim tikai Gunāra mūziku. Un tā mūzika ir īpaša, es domāju, tieši tā kā viņš rakstīja Big Bandam, Jazz Artists, un tā neviens un cits tā nav nekad uzrakstījis, un droši vien arī neuzrakstījis. Pirmkārt, tā būs skaista mūzika pilnīgi visiem, ne tikai tiem, kam patīk džez, bet arī vienkārši, kam patīk mūzika un laba mūzika. Būs dažādas Gunāra paša kompozīcijas, būs latviešu tautas dziesmu aranģējumi, būs tradicionālās džezu tēmas Gunāra aranģējumi, būs arī latviešu komponistu darbi. Tā kā visiem jāklausās pašiem, visu negrib arī izstāstīt.
Tad varbūt pastāstiet, kur tad būs iespējams šo te koncertu klausīties?
Jā, tiem dažiem laimīgajiem, kuri ir pieteikušies, būs iespēja pašiem pabūt klātienā Latvijas radio pirmajā studijā. Tur gan vietu skaits ir dikti ierobežots, bet, nu, vismaz tie, kas paspēja, tie tur būs. Un arī, protams, visi, tagad jau ar mūsdienu internetu iespēju, visa pasaule var klausīties arī Latvijas radio 3 mājaslapā. Internetā to varēs dzirdēt pilnīgi visi.
Un sakiet, cikos tad tieši tas koncerts šodien sāksies un ir gaidāms?
Jā, koncerts sākums būs 18.00 šovakar.
Tātad 18.00 Latvijas Radio 3 klasikā. Tiešai
tā. Jā, tieši tā.
Paldies šajā brīdī saku Miracle Jazz Orkestra mākslinieciskam vadītājam Laurim Amantovam par īsu ieskatu šovakar gaidāmajā koncertā, kas veltīts izcilajam trompetistam un komponistam Gunāram Rozenbergam, kurš šodien svinēto 70. dzimšanas dienu.